Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերին է, լրացել է 2020 նոյեմբերինի Երակողմ հայտարարության ընդունման 3-րդ տարին։ Կառավարությունը լրացուցիչ օգնություն է տրամադրում տեղահանվածներին։ Հայաստանի և Հնդկաստանի համագործակցությունը զենքի ասպարեզում, զրույց մեր տաղավարում։ Միջազգային անդրադարձ, Վրաստանը ստացավ Եվրամիությանն անդամակցելու թեկնածուի կարգավիճակ։ Իսրայելի և Համասի արյունալի պատերազմը շարունակվում է, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր լրանում է նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության ստորագրման 3-րդ տարին։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած փաստաթղթով կանգ առավ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմը, հայկական կողմը Ադրբեջանին հանձնեց Լեռնային Ղարաբաղին հարակից բոլոր 7 շրջանները, Արցախում տեղակայվեցին ռուս խաղապահներ։ Այսօրվա դրությամբ ռուս խաղապահների ներկայությամբ Արցախում էթնիկ զտումներ են իրականացվել։ Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախից մնացած մասի վրա, 100 հազարավոր ավելի մարդ բռնի տեղահանվեց Հայաստան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ աշխատանքային այցով մեկնել է Ֆրանսիա, ըստ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակի այսօր նախատեսված է Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Փաշինյանը Փարիզում մասնակցելու է խաղաղության համաժողովին, վաղը նախատեսված է նրա ելույթը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր բացելով համաժողովը իր ելույթում ասել է, որ Գազայի հատվածում անհրաժեշտ է որքան հնարավոր է շուտ հումանիտար դադար հայտարարել և աշխատել զինադադար հաստատելու վրա։ Փարիզի համաժողովին մասնակցում են շուրջ 8 տասնյակ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, Իսրայելը համաժողովին չի մասնակցում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, որ մասնակցելու է նոյեմբերի 23-ին Մինսկում կայանալիք ՀԱՊԿ-ի համաժողովին։ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության վերաբերյալ որոշում դեռ ընդունված չէ, այսօր ասել է փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, նշելով, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարց Հայաստանը այս պահին չի քննարկում։ Իտալական պարբերականին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովն ասել է, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը հնարավոր է, եթե Երևանը կառուցողական ներգրավվի Ադրբեջանի կողմից 1 տարի առաջ ներկայացված նախագծի քննարկմանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ուզբեկստանում տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովում իր ելույթում ասել է, թե չափազանց կարևոր է մոտ ապագայում տրանսպորտային գծեր իրականացնել, որոնք կմիացնեն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանին։ Այս մասին Էրդողանը հայտարարել էր նաև Աստանայում թուրքական պետությունների կազմակերպության գագաթաժողովում։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայոց 3-րդ հանրապետության 3 տասնամյակների պատմության ամենատխուր օրերից մեկը նոյեմբերի 9-ն է։ 3 տարի է լրացել 2020-ից։ Հարևանների հետ խաղաղություն չկա, Արցախը հայաթափվել է, թիվ 1 դաշնակցի, ինչպես նաև նրա հեղինակած ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունները մեղմասած լավատեսություն չեն ներշնչում։ Այս և հրատապ մյուս թեմաների մասին այսօր խոսել է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը, լսենք Աստղիկ Մեդևյանի հաղորդումը։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման անկյունաքարը պետք է լինի երկու երկրների միջև սահմանագծի ամրագրումը, կառավարության նիստից հետո հայտարարեց արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանը։ Չնայած վարչապետն ասում էր, խաղաղության պայմանագրի 3 սկզբունքները համաձայնեցված են, իսկ իշխանությունում նաև մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիրը իրականություն համարող լավատեսներ կան, փոխնախարարը մի շարք հարցեր թվարկեց, որոնց շուրջ Երևանն ու Բաքուն չունեն համաձայնություններ։
Կարևոր հարցերից է մնում նաև ապաշրջափակման գործընթացի 4 սկզբունքների արձանագրումը, որոնք նաև արձանագրված են Գրանադայի հայտարարության մեջ։ Կարևոր է լինելու նաև վեճերի կարգավորման հստակ մեխանիզմի ստեղծումը։ Սրանք այն հարցերն են, որոնց շուրջ դեռևս պիտի երկու կողմերը մոտեցնեն իրենց դիրքորոշումները։
Արդյոք խաղաղության պայմանագիր կնքելու Բաքվի պայմանը 8 գյուղերի վերադարձն է։ Հարցին Վահան Կոստանյանն ուղիղ «այո» կամ «ոչ» չպատասխանեց։ Դա դելիմիտացիային առնչվող հարց համարեց։
Ես նշեցի, որ նման խնդիրները պիտի քննարկվեն դելիմիտացիայի հանձնաժողովում։ Այս պահին դեռևս նոր նիստի անցկացման ժամկետներ չկան։
Այս պահին ըստ փոխարտգործ նախարար Կոստանյանի, նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին նոր հանդիպման հստակ պայմանավորվածություն չկա։ Գրանադայում եվրոպական լիդերների հետ հանդիպմանը Ալիևը հրաժարվեց մասնակցել, Բրյուսելում Փաշինյանի հետ Շարլ Միշելի միջնորդության բանակցություններին ժամանակ չգտավ գնալ։ Արդյոք բանակցությունները փակուղում են։
Միջնորդները աշխատանք են իրականացնում նաև նոր հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Գիտեք, որ 3 Երևանում էր նաև ամերիկացի համանախագահ Լուիս Բոնոն, մենք մշտական կոնտակտի մեջ են գտնվում նաև մյուս միջնորդների հետ, այնպես որ սպասում ենք, որպիսի տեղի կունենա նոր հանդիպում։
Գործադիրը որոշել է ևս 50,000-ական դրամով օգնել տեղահանվածներին, սակայն նրանք պետք է իմանան, որ գումարը որոշ հանգամանքներում չի տրամադրվի, թե ովքեր կստանան և ովքեր ու ինչու չեն ստանա, կիմանանք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժից։
Առաջնային սպառողական ծախսերի համար նոյեմբերին և դեկտեմբերին պետությունն արցախցիներին 50,000 դրամ կտրամադրի։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանն այսօր կառավարության նիստում պարզաբանեց. աջակցությունից չեն կարող օգտվել 2 միլիոն դրամից ավելի ավանդ ունեցող, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից հատուցում ստացող և մինչև սեպտեմբերի 19-ը Հայաստանում հաշվառված արցախցիները։
Ծրագրի համադիմողը դիմում լրացնելիս կտա իր բանկային հաշիվների հանրագումարային մնացորդը ստուգել համաձայնություն, որի արդյունքում կենտրոնական բանկը կպարզի մնացորդը և սահմանված շեմը չգերազանցող անձանց մասով կկատարվեն ճարումները։
50,000 դրամ ստանալու համար տեղահանված արցախցիները պետք է եկող շաբաթվանից էլեկտրոնային դիմում ներկայացնեն։ Հերթական աջակցության ծրագիրն իրականացնելու համար կառավարությունն այսօր 10 միլիարդ դրամ տրամադրեց բյուջեից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով.
Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին հնարավոր պայմաններում տեղավորել ենք, եղել են դեպքեր, երբ որ հյուրանոցներում են տեղավորվել։ Հիմա տրամաբանությունն այն է, որ այս ծրագրերի արդյունքում նրանք նաև պետք է հյուրանոցներից դուրս գան, այլ տեղերում բնակվեն, որպեսզի հյուրանոցները իրենց վերադառնան իրենց բիզնես տրամաբանությանը։
Արցախցիները սակայն պետք է մինչև նոյեմբերի 15-ն ազատեն հյուրատներն ու հյուրանոցները, որպեսզի դառնան 50,000-ականների շահառու, պարզաբանեց փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը։
Մեկ շաբաթ էլ դեռ ունեն, ստացել են բնակարան վարձակալելու համար հոկտեմբեր ամսից արդեն գումարներ, նոյեմբեր ամսվա համար դիմում կներկայացնեն, կստանան, և դա է տրամաբանությունը, որ մենք վերջնաժամկետ ենք սահմանում։ Այսինքն սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ բոլորը գիտենան, որ մինչև նոյեմբերի 15-ը պետք է ազատեն այդ վայրերը, տարածքները, որպեսզի կարողանան դիմում ներկայացնել։
Ինչ կառավարությունը արցախցիների հերթական աջակցության ծրագրի մասին է հայտնում, բազմաթիվ արցախցիներ շարունակում են բողոքել։ Իրենք չեն ստացել միանվակ 100,000 դրամները, նաև կոմունալների ու վարձավճարների 10+40,000 դրամները։ Ազատությանը դիմած քաղաքացիները անորոշության մեջ են, որևէ պարզաբանում չեն կարողանում ստանալ պետությունից։ Պաշտոնական տվյալով 100,000 դրամ միանվակ աջակցությունից 104,200 արցախցի է օգտվել, թե քանիսը դեռ չեն ստացել իրենց աջակցությունը, կառավարությունը չի հայտնում։
Ադրբեջանում ծայրաստիճան նյարդայնացած են ընդունում ռազմական ոլորտում Հայաստանի շփումները Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի կամ որևէ այլ երկրի հետ։ Թուրքիա, Իսրայելի, Պակիստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի և նախկան ռուս-ուկրաինական պատերազմը նաև Ուկրաինայի հետ զենք գնելու միլիարդների գործարքներ կնքող Ադրբեջանում զարմանում են, որ հայերն են փորձում զինվել։ Այսօր օրակարգում Հնդկաստանի հետ համագործակցությունն է, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայկական կողմը ոչ հերքում և ոչ էլ հաստատում է ավելի քան 41 միլիոն դոլարի հնդկական արտադրության հակադրոնային համակարգեր ձեռք բերելու տեղեկությունը։ Դելիում լույս տեսնող The Eurasian Times պարբերականը նախորդին տեղեկացրեց, որ Պինակը հրթիռային համակարգերից հետո Երևանն այս անգամ էլ Zen Technology ընկերության հետ անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի համակարգեր ձեռք բերելու շուրջ է պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի կամիկադեների դեմ կռվելու համար։
Պետք է ասեմ, որ Հնդկաստանի հետ մեր ռազմատեխնիկական հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը բավականին ընդլայնված բնույթ ունի, բայց թե ինչ տեխնիկական միջոցներ, ինչ զինատեսակներ, ինչ պաշտպանական կամ ձեր ասած էլեկտրոնային պայքարի միջոցներ ձեռք կբերվեն ապագայում և ինչ պայմանավորվածություններ կան, այս պահին չեմ կարող ասել և չեմ կարող նաև հաստատել հնդկական մամուլի հրապարակումները կամ հերքել։
Zen Technologies հակադրոնային համակարգը իր արդյունավետությունն ապացուցած տեխնոլոգիա է։ Այն փորձարկվել է Հնդկաստանի օթային ուժերի կողմից եւ այժմ հնդկական բանակը ավելի քան 27 միլիոն դոլարի 20 միավոր համակարգեր է պատվիրել, որոնց առաքումը տեղի կունենա հաջորդ տարվա մարտին։ Հայաստանում գիտակցել են, որ եթե Հնդկաստանի զինված ուժերը ձեռք են բերում այդ համակարգերը, ապա դրանք պետք է որ լավը լինեն, իր աղբյուրներին հղում անելով գրում է պարբերականը։ Zen հակադրոնային համակարգը աշխատում է անօթաչու թռչող սարքերի հայտնաբերման, դասակարգման և պասիվ հսկողության, տեսախցիկի սենսորների և սպառնալիքների չեզոքացման վրա, խափանելով անօթաչուների կապը։ Այս համակարգն ապահովում է համապարփակ անվտանգություն անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումներից։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ազատության հետ զրույցում նշում է, որ հակադրոնային պաշտպանությունը շատ կարևոր ուղղություն է։ Այն անընդհատ զարգանում և փոփոխվում է, իհայտ են գալիս նոր զինատեսակներ, որոնց հակասման համար անհրաժեշտ են նոր համակարգեր։
Կարող ենք ասել, որ արդեն մենք ունենք այդ ռեսուրսը դիմակայելու այդ անօթաչու թռչող սարքերից եկող վտանգներին։
Ներկայումս աշխատանքներ են տանում և պետք է ասեմ, որ ոչ այդպիսի իրավիճակ չկա, որ մենք ասենք արդեն լավ է և ամեն ինչ ունենք և պաշտպանված ենք, նման իրավիճակ չի։
2020-ի չարաբաստիկ նոյեմբեր 9-ին հանրության մի մասն ասում էր, թե թող գոնե այսպես լինի, դեռ կա 5 տարի։ Մյուս մասն էլ ասում էր, թե մնում է ընդամենը 5 տարի, արագ է պետք աշխատել։ Ու քչերն էին ենթադրում, որ ուրբաթը շաբաթից շուտ կգա և Բաքուն իր հարցերը ավելի արագ կլուծի։ Այս թեմաների շուրջ ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է վերլուծաբան Արթուր Խաչիկյանի հետ, լսենք մեկ հատված։
Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 3-րդ տարելիցն է, ինչու այն գրեթե ամբողջությամբ, եթե ոչ ամբողջությամբ թղթի վրա մնաց։
Բոլոր կողմերը փաստորեն խախտեցին այդ պայմանագիրը։ Հայաստանը նախընտրեց արևմտյան հարթակը եւ ընդունեց, որ Արցախը Ադրբեջանի մասն է։ Ռուսաստանը չբացեց Լաչինի միջանցքը, Ադրբեջանն էլ ոչնչացրեց Արցախահայությունը։ Այսինքն այդ պայմանագիրը արդեն գոյություն չունի եւ 3 տարի անց արդեն խոսել է այն անգամ ավելի շատ դրա մասին։
Մինչև Երևանը արևմտյան դռներ կթակեր, այդ փաստաթուղթը ուներ միջնորդ երաշխավոր Ռուսաստանը, որը փաստացի հաջորդ օրվանից չի կատարել իր պարտավորությունները։
Գիտեք, Ռուսաստանը եւ մեր դաշնակիցները եւ ադրբեջանցիները, դա մեզ իհարկե չի բավարարում եւ հասկանում եմ այդ հուսահատությունը, բայց նրանք ունեն իրենց շահերը, ինչպես նաեւ Արևմուտքը։ Եւ Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ չեն ուզում կրվեն մեր համար, քանի որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ ավելի կարեւոր են իրենց համար։ Տեսնում եք, որ Ռուսաստանը այո, չբացեց Լաչինի միջանցքը, մեզ մեղադրեց, որ մենք դուրս եկանք այդ պայմանագրից, գնացինք Արևմուտք, եւ հետո մենք հայտարարեցինք, որ Արցախայության ապագան մեր գործը չէ, եւ ռուսները մասին դե եթե ձեր գործը չէ, մենք ինչու պետք է նրանցով զբաղվենք, իսկ Արևմուտքը անգամ սանկցիաներ չկիրառեց, եւ հիմա ոչ Ռուսաստանը, ոչ Արևմուտքը չեն ընդունում, որ եղել է էթնիկ զտում, որը շատ ցավալի է եւ շատ մտահոգիչ, որ մի ամբողջ բնակչություն տեղահանվեց եւ մեզ խոստումներ էին տրվում, որ այդ հարցը ուժով չի լուծվի, եւ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի անդամ եւ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան։ Մասնավորապես կարծեմ մի ամիս առաջ պետք է ներկայացուցի ասել, որ մենք չենք հանդուրժի էթնիկ զտումը Ղարաբաղում, իսկ հիմա նրանք չեն ընդունում, որ եղել է էթնիկ զտում, այսինքն հայերը կամավոր են այնտեղից դուրս եկել, որ իմ համար բավականին վիրավորական է։
Խաղապահ առաքելությունը դիտորդի պես հետևում էր անցակետի տեղադրմանը Լաչինում, դրանից առաջել է այսպես կոչված բնապահպաններին։ Փաշինյանի հայտարարություններ խանգարում, որ իրենք դեռ կանգնեին իրենց խոստմանը, երբ նոյեմբերին Արցախահայերին իրենց ավտոբուսներով վերադարձնում էին Ստեփանակերտ ու երաշխիքներ տալիս։
Դա իհարկե խախտում է, եւ մենք բոլորս շատ մտահոգված ենք, բայց եթե մենք ուզում ենք, որ այդ պայմանագիրը իրագործվեր, մենք չպետք է գնայինք Պրագա եւ ընդունենք, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Մենք էլ մեր մեղք ունենք։ Բոլորին չեմ արդարացնում Ռուսաստանին, սա շատ ծանր նախադեպ է, որ ռուս զորքերի ներկայությամբ տեղահանվում է հայ բնակչությունը։
Օրերից մի օր Հայաստանի հյուսիսային սահմանը կարող է դառնալ սահման Եվրոպական միության հետ։ Առնվազն տեսականորեն արևմուտքից էլ արաքսիցային կողմ հայաստանցիները կարող են Եվրամիություն տեսնել, կամ գուցե հենց Հայաստանն էլ կդառնա այդ դաշինքի անդամ, բայց տարածաշրջանում առաջատարը այս հարցում վրացիներն են, ինչի մասին էլ վկայում է Եվրոպական հանձնաժողովի զեկույցը, և հիմա Թբիլիսիում տարբեր ուժեր վիճում են, թե ով է ավելի շատ քրտինք թափել Վասն այդ հաջողության։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պայքար դապտիների համար, այսպես կարելի է բնութագրել այն, ինչ կատարվում է Վրաստանի քաղաքական դաշտում վերջին 24 ժամերին։ Երկրի գործող և նախկին նախագահները կառավարությունն ու ընդդիմությունը Երևանից վիճում են, ում ջանքերի շնորհիվ էր, որ Վրաստանը կարողացավ հասնել ընդամենը մի քանի տարի առաջ անհավանական թվացող այս ձեռքբերմանը Եվրամիության թեկնածու պետության կարգավիճակին։ Սա հիրավի պատմական օր է և Եվրահանձնաժողովի որոշումն իր բնույթով իրոք պատմական է։ Վերջին մեկ տարում մենք օրական 24 ժամ էինք աշխատում, որպեսզի կատարենք Եվրամիության կողմից ներկայացված 12 պահանջները։ Այսօր մենք տեսանք, որ Եվրահանձնաժողովի զեկույցը միանշանակորեն դրական էր և այն կազմվել էր մեր կողմից ձեռք բերված արդյունքի հիման վրա։ Եվրահանձնաժողովի որոշման հրապարակումից անմիջապես հետո Թբիլիսիում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, հատուկ ընդգծելով, որ երկիրը նման արդյունքի չէր հասնի առանց վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր գործարար Բիդզինա Իվանիշվիլի։ Սա տեղի չէր ունենա, եթե Բիդզինա Իվանիշվիլին վրացական երազանքի իր թիմակիցների հետ միասին չիրականացներ այն պատմական բեկումը, որ շարունակեց այս մեծ ազգային վրացական գործը, հայտարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Վրացական ընդդիմության արձագանքն այս հայտարարությանն ավելի քան կանխատեսելի էր։ Երկրի գլխավոր ընդդիմադիր ուժի ազգային միացյալ շարժման ղեկավարները վստահ են, Եվրամիությունը Վրաստանին թեկնածու պետության կարգավիճակ է շնորում ոչ թե կառավարության գործադրած ջանքերի շնորհիվ, այլ դրանց հակառակ։
Սակարտելոս մոքալաքեմ քարտելմա խալխմա
Ռուս օլիգարխ Բիդզինա Իվանիշվիլի դեմ պայքարի առաջին փուլում վրաց ժողովուրդը հաղթեց, չնայած ձեռնարկված սաբոտաժին մենք հաղթեցինք, ժողովրդի անկոտրում կամքի և Եվրոպայի Վրաստանի ռուսական նահանգի վերածումը կանխելու ցանկության շնորհիվ, հայտարում էր ազգային միացյալ շարժման առաջնորդ Լևան Խաբեիշվիլին։
Փարիզում գումարվում է միջազգային ժողով 24 ժամյա ռմբահարումների ենթարկվող գազային օգնություն տրամադրելու հարցով, մինչդեռ իսրայելցիները ամբողջական հսկողության տակ են վերցնում գազայի հատվածի հյուսիսային մասը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ 10 ժամյա մարտից հետո գրավել է Համասի հենակետը Ջաբալիայում, ըստ իսրայելական բանակի Գազայի այս քաղաքը ոչ միայն մեծ փախստականների ճամբար է, այլ նաև Համասի հենակետ։ Պաղեստինյան կողմն իր հերթին հայտնում է, որ իսրայելական ինքնաթիռները ռմբակոծել և ավերել են Ջաբալիայի փախստականների ճամբարում գտնվող տունը, որտեղ մարդիկ մնացել են փլատակների տակ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի պնդմամբ Համաս շարժումը կորցրել է վերահսկողությունը Գազայի հատվածի հյուսիսում, բանակի ներկայացուցիչ Դանիել Հագիրի խոսքով նոյեմբերի 8-ին մարդասիրական միջանցքով անկլավի մոտ 50,000 բնակիչ է տարհանվել հարավ։ Զինադադարի պլաններ չկան, կրկին նշել է Իսրայելի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչը, սակայն իսրայելական բանակը պարբերաբար հայտարարում է մարդասիրական դատարներ, որպեսզի խաղաղ բնակչությունը կարողանա տարհանվել։ Ավելի վաղ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոաֆ Գալանտը հայտնել էր, որ Համասի առաջնորդ Յահա Սինվարը շրջապատված է իր բունկերում։ Իսրայելական բանակի առաջ խաղացմանը զուգահեռ Պաղեստինյան կողմը ահազանգում է Գազայի հյուսիսային հատվածում ուժ գնացող հումանիտար ճգնաժամի մասին, ընդ որում չնայած, որ իսրայելական բանակը գրեթե ամեն օր կոչ է անում բնակչությանը դուրս գալ Գազայի հյուսիսային հատվածից և տեղափոխվել հարավ, այստեղ սակայն տարբեր տվյալներով մնում է առնվազն 900,000 մարդ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատար Ֆոլկեր Թյուրքը նախորդին ասել է, որ չափազանց անհանգստացած է Գազայում տիրող իրավիճակից։
Իսկապես կարևոր է լուծում գտնել բռնությանը վերջ տալու և Գազայում տեղի ունեցող այս սարսափելի մարդասիրական իրավիճակից դուրս գալու համար։
Փարիզում գործող բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպությունը երեք շաբթի կոչ է արել հրադադար հաստատել Գազայում, պնդելով, թե իրավիճակը աղետալի է խաղաղ բնակչության համար։ Եվ Իսրայելը, և Համասը հերքել են մարտերը դադարեցնելու կոչերը։ Իսրայելն ասում է, որ նախ պետք է ազատ արձակել պատանդներին, Համասն էլ իր հերթին պնդում է, որ չի ազատի նրանց և չի դադարեցնի պայքարը, քանի դեռ Գազայի վրա հարձակվում են։ Այսօր Փարիզում մեկնարկել է Գազայի հատվածին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու նվիրված համաժողով, որին ստացվում են շուրջ 80 երկրների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ։ Իսրայելն այս համաժողովին չի մասնակցում, սակայն Ֆրանսիայի նախագահը կապի մեջ է Իսրայելի վարչապետի հետ, հայտնում է Ֆրանս Պրեսը։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլայանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։